Rossiyaning uzoq sharqida joylashgan Xabarovsk shahrida mehnat muhojirlari o'rtasida ommaviy mushlashuv bo'ldi. Bu xabarni tasdiqlagan Xabarovsk viloyati bo'yicha ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatida hodisa 23 avgust kuni tunda Daniilovskaya ko'chasida sodir bo'lganini ta'kidlashdi. 4 nafar Markaziy Osiyodan kelgan fuqarolarga nisbatan bezorilik harakatlarini amalga oshirilganlikda ayblanib, 3 o'zbekistonlik hibs etildi. Janjalga Markaziy Osiyoliklar o'rtasida birdan kelib chiqqan kelishmovchilik sabab bo'lgan, dedi matbuot xizmati vakillasi. Politsiya tarqatgan ma'lumotga binoan, Xabarovskning 11-chi politsiya bo'limiga mushlashuv joyidan 11 kishi keltirilgan. Tekshiruv natijasida Xabarovsk viloyati maxsus priyomligiga 5 nafar hujjati joyida bo'lmagan o'zbekistonlik yuborilgan. Huquq-tartibot organlari ular ma'muriy javobgarlikka tortilishi va Rossiyadan deportatsiya qilinishini gapirmoqda. Mushlashuv paytida 1 o'zbekistonlik va 3 qirg'izistonlik jarohat olgani aytildi. Politsiya boshqarmasida mushlashuv millatlararo nizo asosida kelib chiqmagani, ikkala mushlashgan tarafda ham qirg'iz, ham o'zbeklar borligini ta'kidlashdi. Mushlashuvda ishtirok etganlarga ko'ra, ikki tomonda jami 40-45 kishi ishtirok etgan. Janjalga bir kishining rafiqasini boshqasi haqorat qilgani sabab bo'lgan. Ikki kishining razborkasiga keyinroq har tarafdan o'nlab odam qo'shilib ketgan. Daniilovskaya ko'chasidagi bezorilik yuzasidan Xabarovsk shahri bo'yicha ichki ishlar boshqarmasi tomonidan jinoiy ish qo'zg'atildi. Tergov surishtiruv ishlari davom etmoqda.